Българското национално Дарик радио.
Превозвачите няма да стачкуват, ще могат да внасят гориво за собствени нужди на по-ниски цени. Нов председател на комисията Кушлев от Атака очакват той да изчисти шуробаджанащината там. Първо уволнение заради скандала в Пещера.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Измамници крадат имейл акаунтите на интернет потребители или създават мними сайтове. За това предупреди пред Дарик Явор Колев, началник сектор киберпрестъпления в ГДБОП. Той обясни, че това е една от най-често срещаните фишинг схеми, при която се събират данни за потребителите с цел парични измами. Марта Младенова информира.
Ако получим имейл от търговска банка, който изисква от нас да въведем лични данни, трябва да сигнализираме за измама. Този съвет отправи пред Дарик Цветанка Минчева, директор алтернативни канали в Unicredit Bulbank. Преди дни множество интернет потребители получиха спам по електронните си пощи, който от името на тази банка ги призоваваше да попълнят потребителските си имена и паролите си в специален сайт.
Въпросната организация с недобросъвестна цел копира един истински сайт, преправя го, използва една база данни със събрани адреси по какъвто и да е начин и препраща линк. Оттам нататък феномена се казва фишинг, защото точно се разчита на това, че някои хора ще се хванат на кугичката и ще си подадат наистина истинските данни.
Крайната цел е била източване на кредитни карти, но за сега няма ожилени клиенти. Въпреки това, Минчева предупреди.
Банката никога не изпраща такива писма на нейните клиенти с искания за попълване на лични данни.
От своя страна, Явор Колев информира и за друга често срещана измама.
Много често се крадат акаунти в Gmail, в Yahoo, изпращат ви едно писмо, в което искат да си потвърдите паролата, защото отдавна не сте си влизали в пощата. По-лековерните потребители, въпреки че много добре знаят, че вчера са си влизали в пощата, въвеждат и тогава пощенският им акаунт става достояние на обикновенно организирани престъпни групи от Нигерия.
Експертите съветват да не предоставяме информация за пин-кодове, потребителските си имена и паролите и ако се натъкнем на страница, която ни призовава да го направим, веднага да подадем сигнал.
Пътните такси за преминаване на товарни автомобили и автобуси от трети страни ще бъдат диференцирани според екологичността на превозното средство. Това е една от мерките, които правителството ще предприеме за справяне с високите цени на горивата, съобщи заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева, след подписания вчера протокол между държавата и представители на превозвачите. Другите мерки са насочени към създаване на възможности превозвачите да внасят директно горива, като заплащат адекватно акцизите. Мерките ще започнат да действат в рамките на следващите два месеца. Очакваният ефект е цената на дизела да падне с около 20 стотинки. Това обясниха от Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Нейният председател Миролюб Столарски заяви, че за сега не се планират стачки и блокади на пътища. Той уточни, че председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев се е ангажирал да предложи законодателна промяна за ограничаване на изискването за смесването на чистия дизел с биогориво.
И на бензиностанциите се появат на така наречените чист дизел и чисто биогориво. При тази ситуация едно около 70% от превозвачите, които са на българския пазар в България, са готови да зареждат с биогориво при цена, която самите производители на биогорива ни казаха, че биодизела ще струва между 2 лева и 2 лева и 10 стотинки. Те са готови да поемат зареждането на своите автомобили с чисто биогориво. При това положение ние гарантираме, че ако се появи чисто биогориво с цената, която ни бе казана от производителите, България за до края на годината ще мине 10%, което се изискват от Европейския съюз за участие на алтернативни биогорива в горивата, изразходвани в автомобилния транспорт.
По-рано тази сутрин транспортният министър увери, че превозвачите са удовлетворени от мерките, които правителството ще предприеме за облекчаване ситуацията с високите цени на горивата и за сега няма да стачкуват. Министерският съвет взе решение за изграждане на защитна мрежа по границата между България и Турция, която да спре разпространението на ШАП. Целта на съоръжението е да прекъсне свободното движение на диви селскостопански животни между двете държави и да предотврати разпространението на вируса. Ще бъде извършен ремонт на съществуващата мрежа, ще бъде изградена гранична мрежа по оставащата дължина 181 км по границата между България и Турция. Мрежата ще минава през три области – Бургас, Ямбол, Хасково. Предвижда се изграждането на мрежата по границата с Турция да завърши не по-късно от октомври тази година, заради факта, че вируса на шап се разпространява по-лесно при по-ниски температури. Държавна банка да дава кредити с 3-4% лихва, за това настояват интелектуалците от клуб 1 ноември. Те искат национализация на дейността на монополите, например електроразпределителните дружества, мобилните оператори и телекомите. Чуйте какво каза Румен Дечев от клуб 1 ноември.
Ние тук искаме да застанем зад принципа, че основните стратегически отрасли трябва да бъдат притежания на държавата. Основно дейността, но в случай, когато това не може да се постигне, национализация на самото предприятие в България, както и в много други европейски държави, може да има един държавен телеком, в който разходите на българския гражданин за така нужната за съвременното общество комуникация да не надхвърлят 15 лева на месец. В България може да има държавна банка, която веднага да започне да конкурира с лихвени проценти до 3, максимум 4 при заем, което ще задвижи българския бизнес, ще задвижи българската икономика. След като в Англия може да лихвения процент да се колебае между 0,75 и 1,5%, аз смятам, че все пак колкото и да сме ние така неумели, можем да го сведеме до 3-4%. Сами разбирате, че всичко това означава един огромен ресурс, който непрекъснато изтича от България. Как ще се задвижи икономиката, ако той не остане вътре? Ето това е логиката на въпроса, който поставяме. България да не бъде източвана като продъна на каца.
Комисията Кушлев ще има нов председател. Това е Тодор Коларов, досегашен юридически съветник в посолството на Съединените щати в България. Още вчера Коларов е бил представен на парламентарните групи на ГЕРБ, АТАКА и ДПС, а днес ще бъде официално представен по време на парламентарното заседание. Миналата седмица премиера Бойко Борисов се закани да уволни досегашния председател на Комисията за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност, Стоян Кушлев, заради неправомерно заемане на този пост. За уволнението вече е издадена заповед. Лидерът на младежката организация на ГЕРБ в Пещера Галина Воденичарова е освободена от работа като секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това е станало по взаимно съгласие, съобщи за Дарик, кмета на града Стелиан Варсанов. Мярката е заради скандала с ученическото състезание, в рамките на което децата изписваха с думи изречението «Ние сме ГЕРБ, с теб сме по-силни». Стана ясно, че в основата на сценария е Галина Воденичарова. Преди ден кмета на Пещера Варсанов бе категоричен, че ще бъде безкомпромисен, ако се докаже вина при проверките по повод случая. Извънредната сесия на местния общински съвет във връзка с скандала е насрочена за утре в 9.30 часа. Очаква се на нея да бъдат изслушани всички страни – депутата доктор Красимира Симеонова, кмета на града Стелиан Варсанов, училищни директори. Информацията е на Петя Георгиева. Отстраненият от ДПС Касим Дал има връзки с турските разузнавателни служби. Това твърди лидерът на Атака Волен Сидеров. Заради това, според него, Дал не може да бъде алтернатива на Ахмед Доган. В кулоарите на парламента Сидеров коментира вчерашното решение на ръководството на Движението за права и свободи, което изключи от Централния съвет и парламентарната група Корман Исмаилов, заради това, че подкрепи Касим Дал. Чуйте какво каза още Волен Сидеров.
Очевидно има разцепление в ДПС и то беше логично, защото там има няколко пласта активисти, но аз не съм оптимист относно Касим Дал, аз там съм си казал мнението. За мен Касим Дал е представител на радикалния ислямизъм, има връзки с турски спецслужби, кръгове такива от този тип, които работят в България срещу българската идентичност. И ако Касим Дал ще бъде алтернативата на Доган, това е отрън на глок.
БСП заплаши, че ще сезира Конституционния съд, ако парламента приеме предложенията, внесени от ГЕРБ и Атака, за промени в правилника на Народното събрание. Идеята на ГЕРБ предвиждаше по време на парламентарния контрол да има ограничение до три въпроса да се задават устно на министъра, а на останалите депутатски питания да се отговаря писмено. Това предложение обаче още миналата сряда не беше подкрепено при разглеждане в правната парламентарна комисия. Идеята на Атака предвижда вместо две парламентарни сесии председателят на антикорупционната комисия да я оглавява две. Ако това бъде прието, депутата от Атака Валентин Николов ще председателства още една сесия, вместо да отстъпи място на народния представител от Коалиция за България Бойко Великов. Искра Фидосова от ГЕРБ отхвърли опасенията на БСП, че ще се приеме ограничение на питанията към министрите. По думите, това е било предложено от двама депутати от мнозинството, но групата не подкрепя идеята. Тя допълни, че може да се помисли в посока промяна на парламентарния контрол, като например въвеждането на блиц въпроси. По отношение на удължаването на председателстването на антикорупционната комисия, Фидосова обясни, че това се прави заради разпадането на групата на РЗС, и по никакъв начин не е обвързано с наближаването на изборите. Информацията е на Дея Манолова. Софиянци ще подават сигнали за проблеми с инфраструктурата и замърсяването на столицата чрез нова онлайн платформа. Сайта ще бъде пуснат официално с всичките му функции на 9 май, като той ще бъде съвместен за столичани и за гребчани. Проектът е разработен съвместно между България и Хърватия и финансиран с 32 000 евро по програмата Европа за гражданите и фондация Еко Общност. Надя Хамдан информира.
Близо 30 човека са се включвали в разработването на платформата, като за 5 дни екип от българи и хървати са очертали основните категории, в които ще могат да се подават сигнали. Те ще са за инфраструктурни проблеми, като липсващи колчета за паркиране, откраднати шахти, опасни сгради, липсващи трафик табели и други. В сферата на замърсяването сигналите са за замърсени реки, незаконни сметища и други. Повече за начините на подаване на сигнали разказва Калоян Петров от организаторите.
Google Map карта с маркери за проблемните области. Тази информация се добавя от всеки гражданин, който има проблем от сигналите, които можем да събираме на първо време. За всички сигнали ние имаме възможност да филтрираме самите сигнали по тип на сигнала. Видим дали в нашия район, в който живеем, има проблем, дали този проблем вече е изпратен и дали за в бъдеще можем да се включим с допълнителна информация към него. Описание на проблема е много важна информация, която институциите изискват. Всеки може да направи снимки, да ги качи на сайта като доказателствен материал за проблем на текущата локация. Всеки може да качи и видео. Всеки проблем има три статуса. Първо, че той е приет, че на този сигнал е отговорено. Трета стъпка и това е, че проблемът е решен.
От столичния инспекторат са се ангажирали да сътрудничат за разрешаване на потребителските проблеми, които се пращат. За целта ще има администратор със свой електронен подпис, който ще придвижва жалбите до районните администрации или експертите на инспектората.
Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!